Jeg får ofte spørsmål om hvorvidt lærerveilederne blir valgt ut spesielt for oss, eller om de bare plukkes ut tilfeldig. Dette et vanskelig spørsmål å besvare. Det virker som om vi får tildelt veiledere etter en viss orden i den åndelige verden. Jeg kommet til å tro at deres individuelle undervisningsstil og ledelsesteknikker understøtter vår permanente identitet som sjel og går hånd i hånd med den. Jeg har for eksempel hørt om yngre veiledere som i sine egne tidligere liv jobbet med å overvinne spesielt vanskelige negative trekk. De ble deretter satt til å arbeide med sjeler som hadde det samme adferdsmønstret. Det virker som om disse empatiske veilederne blir gradert etter hvor dyktige de til å skape positive endringer i de oppgavene de tildelt. Alle veiledere har stor medfølelse med elevene sine, men de bruker ulike undervisningsformer. Noen veiledere hjelper hele tiden elevene sine på jorden. Andre igjen forventer at elevene skal arbeide seg gjennom oppgavene sine uten å få noe særlig åpenbar oppmuntring. En faktor som selvfølgelig spiller inn hvor moden sjelen Mer utviklede elever får naturligvis mindre hjelp enn ferskingene. I tillegg til en persons utviklingsnivå ser jeg på hvor sterkt vedkommende ønsker hjelp fra veilederen. Dette avgjør hvor ofte veilederen viser seg og hva slags hjelp man mottar i løpet av livet. Når det gjelder kjønn, kan jeg ikke se at det noen tydelig tendens til at mannlige klienter blir tildelt veiledere som også fremstår som mannlige, eller at kvinner får kvinnelige veiledere. Stort sett godtar folk at det kjønnet som veilederen presenterer seg med det naturlige. Man kan hevde at det skyldes at folk har blitt vant til å se dem som mannlige og kvinnelige i løpet av tusenvis av år i relativ tid. Forestillingen om at det ene kjønnet mer effektivt enn det andre mellom spesifikke elever og lærere får da mindre betydning. Enkelte veiledere viser seg som en blanding av begge kjønn, og det understøtter tanken på at sjeler egentlig androgyne. En klient sa det slik. Veilederen min av og til Alexis og av og til Alex. Den veksler mellom begge kjønn, avhengig av om jeg trenger mannlige eller kvinnelige råd. Etter det jeg kan se, foregår det en omhyggelig planlagt utvelgelse av lærere i den åndelige verden. Hvert menneskes sjel har minst en seniorveileder eller høyere mesterveileder som sjelen ble tildelt da den ble skapt. Mange av oss arver en nyere sekundær veileder senere i livet. Et eksempel Carla i forrige kapittel. Av mangel på et bedre uttrykk har jeg kalt disse veilederne under utdanning for juniorveiledere. Sjeler som skal bli juniorveiledere kan regne med å begynne på opplæringen sin mot slutten av nivå 3, etter hvert som de beveger seg opp på det øvre mellomnivået av utvikling. Vi begynner egentlig på opplæringen til underordnede veiledere lenge før vi kommer til nivå 4. På de lavere utviklingsnivåene hjelper vi hverandre som venner i livet. Mellom livene bistår vi medlemmer av gruppene våre med veiledning. De undervisningsoppdragene som juniorveiledere og seniorveiledere blir tildelt, synes å være fastlagt av mesterveiledere. Disse danner et slags styringsorgan, omtrent som et råd av formyndere overfor de yngre veilederne i den åndelige verden. I kapittel 10 og 11 skal vi se nærmere på hvordan prosessen med utvikling av veiledere foregår. Her ser vi eksempler på mer utviklede sjeler. Alle veiledere like dyktige til å undervise, og påvirker dette størrelsen på den gruppen vi tilhører i den åndelige verden? Den følgende dialogen fra eksempelet til en erfaren sjel som diskuterte dette spørsmålet med meg. Eksempel 17. Jeg spør. Jeg nysgjerrig på lærernes oppgave i den åndelige verden i forhold til hvilke evner de har til å hjelpe lite utviklede sjeler. Når sjeler går videre til å bli veiledere, får de da en god del sjeler å arbeide med? Klienten svarer. Bare de som har en del erfaring. Jeg kan forestille meg at store grupper av sjeler som trenger veiledere kan bli litt av et ansvar for en utviklet veileder selv med en assistent. De kan klare det. Størrelsen spiller ingen rolle. Hvorfor ikke? Når man har blitt kompetent og vellykket som lærer, spiller det ingen rolle hvor mange sjeler man får ansvar for. I enkelte seksjoner det mange sjeler, og i andre det færre. Hvis man seniorveileder med blått lys i auraen, det da slik at klassens størrelse ikke påvirker de oppgavene man har fått fordi man har evne til å håndtere en stor mengde sjeler? Jeg sa ikke akkurat det. Mye avhenger av hva slags type sjeler man har i en seksjon, og hvor erfarne lederne er. I de større seksjonene får de hjelp også, vet du. Hvem får hjelp? De veilederne du kaller seniorene. Hvem hjelper dem da? Forstanderne. Det de virkelig profesjonelle. Jeg har hørt at de også kalles mesterlærere. Ja, det ingen dum beskrivelse av dem. Hvilken energifarge sender de ut? Det noe i retning av fiolett. Kommentar. Som vist i figur 3 sender de lavere rekkene på nivå 5 ut en himmelblå energi. Etter hvert som veilederen modnes, får auraen større tetthet. Den antar først en dempet midnattsblå farge, og ender opp med å få en dyp fiolett farge som representerer full integrasjon hos en oppstegen mester på nivå 6. Jeg fortsetter. Det virker som om veiledere underviser på forskjellige måter, men hva har de til felles? De ville ikke ha vært lærere hvis de ikke hadde hatt en forkjærlighet for å undervise og et ønske om å hjelpe oss til å komme opp på deres nivå. Forklar meg hvorfor sjeler blir valgt ut til å være veiledere. Ta for deg en typisk veileder og fortell meg hva slags egenskaper den utviklede sjelen har. De må vise medfølelse, men ikke gjøre det alt for lett for en. De er ikke fordømmende. Man trenger ikke å gjøre ting på deres måte. De begrenser en ikke ved å tvinge sitt verdisyn på en. Dette altså ting som veilederne ikke gjør. De overstyrer ikke sjeler, men hva de viktigste tingene de gjør, slik du ser det? De styrker moralen i seksjonene sine og bygger opp tillit. Vi vet at de selv har vært gjennom en hel del. Vi blir godtatt for den vi er som individer, og vi har rett til å gjøre våre egne feil. Jeg må si jeg synes at sjeler svært lojale mot veilederne sine. Det nettopp derfor. De svikter aldri. Hva vil du si den viktigste egenskapen ved enhver veileder? Evnen til å motivere en og gi en mot. I det neste tilfellet får vi et eksempel på hvordan en veileder som fortsatt inkarnerer handler. Denne veilederen heter Ova, og han representerer akkurat de egenskapene ved en hengiven lærer som det siste eksempelet trakk frem. I sine første oppdrag som veileder måtte han blant annet ta seg av klienten i eksempel 18 på en direkte måte. Metodene hans har tydeligvis ikke endret seg. Klienten ble himmelfallen da hun gjenkjente veilederen sin i hans siste inkarnasjon. Ova dukket opp for første gang som veileder i klientens fortid rundt år 50 før Kristus. Han ble beskrevet som en gammel mann som bodde i en landsby i Judea. Landsbyen var blitt erobret av romerne. Personen i eksempel 18 var da en ung jente som var blitt foreldreløs da romerne slo ned et lokalt opprør mot styret. I åpningsscenen på dette tidligere livet snakket hun om at hun arbeidet på en kro som regelrett slave. Hun var serveringshjelp og ble hele tiden slått av eieren og innimellom voldtatt av romerske kunder. Hun døde da hun var 26 år på grunn av for hardt arbeid, mishandling og fortvilelse. Klienten fortalte følgende fra de underbevisste minnene om en gammel mann i landsbyen. «Jeg jobbet dag og natt og følte meg helt nummen av smerte og ydmykelse. Han var det eneste menneske som var snill mot meg, som lærte meg å stole på meg selv, og å tro på noe høyere og finere enn de grusomme menneskene rundt meg.» Da klienten senere befant seg i overbevisst tilstand, kom hun med detaljer fra andre vanskelige liv. Der hadde Ova vært en venn hun kunne stole på, og en gang hadde han vært broren hennes. I denne tilstanden så hun at alle disse menneskene var den samme ånden. Hun fant ut at denne sjelen var Ova, som var veilederen hennes. I mange liv dukket ikke Ova opp, og av og til var den fysiske kontakten ganske flyktig når han kom for å hjelpe henne. Jeg spurte plutselig om Ova tilfeldigvis kunne være i livet hennes nå. Da hun hadde tenkt seg om et øyeblikk, begynte hun å skjelve ukontrollert. Tårene strømmet på, og hun skrek rett ut over det hun så for sitt indre øye. Eksempel 18. Klienten utbryter. «Herregud, jeg visste det! Jeg visste det var noe spesielt for ham!» «Med hvem?» «Med sønnen min. Ova er sønnen min, Brandon.» «Sønnen din er Ova her og nå?» «Ja, ja!» Hun ler og gråter på samme tid. «Jeg visste det! Jeg merket det fra den dagen han ble født. Noe vidunderlig velkjent og spesielt. Mer enn bare et hjelpeløst spedbarn.»
«Hva visste du den dagen han ble født?»
«Jeg visste det ikke egentlig. Jeg følte det inni meg.»
noe mer enn den spenningen en mor føler når hun får sitt førstefødte barn. Jeg følte at han kom hit for å hjelpe meg. Skjønner du ikke det? Å, det er så fantastisk. Det er sant. Det er ham.
Jeg gjør en innsats for å berolige klienten før jeg fortsetter, for hun vrir seg så oppglødd at hun holder på å falle over kanten på stolen. Hvorfor tror du Ova er kommet hit som den lille sønnen din, Brandon? Klienten svarer roligere nå, men gråter fortsatt stille.
For å hjelpe meg gjennom denne vanskelige tiden, med harde mennesker som ikke vil godta meg. Han må ha visst at jeg ville få en lang periode med vanskeligheter, og ha bestemt seg for å komme som sønnen min. Vi snakket ikke om dette før jeg ble født. For en vidunderlig overraskelse.
Kommentar. Da denne sesjonen fant sted, slet klienten med å bli anerkjent i en svært konkurransepreget virksomhet. Hun hadde også problemer i ekteskapet, dels fordi hun var den av ektefellen som tjente mest penger. Senere fikk jeg høre at hun hadde skilt seg. Jeg fortsetter å spørre. Merket du noe uvanlig ved spedbarnet ditt da du hadde tatt ham med deg hjem?
Ja. Det startet allerede på klinikken, og den følelsen ga aldri slipp. Når jeg ser inn i øynene hans, trøster han meg. Av og til når jeg kommer hjem fra jobb, er jeg så utslitt, så trett og nedtrykt. Da er jeg hissig mot ham når barnevakten går, men han er så tålmodig med meg. Jeg trenger ikke engang å holde ham. Han ser på meg på en så klok måte. Jeg forsto ikke helt hva dette betydde før nå. Nå vet jeg det, og for en velsignelse. Jeg var ikke engang sikker på om jeg burde ha det barnet. Nå forstår jeg alt.
Hva forstår du?
Etter hvert som jeg forsøker å avansere i yrket mitt, blir folk hardere. De godtar ikke det jeg vet og kan. Mannen min og jeg har problemer. Han kritiserer meg for at jeg står på for hardt, for at jeg ønsker å oppnå noe. Ova, Brandon, er her for å gjøre meg sterk så jeg kan klare meg.
Tror du det er greit at vi oppdaget at veilederen din er sammen med deg som Brandon i dette livet?
Ja. Hvis Ova ikke hadde villet at jeg skulle vite at han var kommet inn i livet mitt, hadde jeg ikke oppsøkt deg. Jeg ville ikke ha tenkt på det engang.
Dette uvanlige eksempelet viser hvilken lykkerus en klient kan oppleve når vedkommende får kontakt med veilederen sin i dette livet. Legg merke til at den rollen som Ova valgte ikke var den mest typiske rollen som en sjelevenn vanligvis velger. Han kom ikke gjennom som ektefelle, og det har han heller aldri gjort i noen av hennes tidligere liv. Sjelevenner kan ta andre roller enn ektefeller, men en inkarnert veileder tar vanligvis ikke en rolle som kan komme i veien for to sjelevenner som bearbeider livene sine i fellesskap. Denne klientens sjelevenn er tilfeldigvis en gammel flamme fra gymnaset. På bakgrunn av all den informasjonen jeg klarte å samle sammen, virket det som om Ova har beveget seg opp på juniorveilederstadiet i løpet av de siste 2000 år. Han kan kanskje komme til å fortsette opp på seniorveilederens blå nivå innen denne klienten selv er kvalifisert til å skifte fra hvit til gulfarget energi i auraen. Uansett hvor mange århundrer dette vil ta, vil Ova fortsette som veilederen hennes, selv om han kanskje aldri mer vil inkarnere sammen med henne i et liv. Tar vi noen gang igjen veilederne våre i utvikling? Kanskje til slutt, men jeg må si at jeg aldri har sett noe bevis på dette i eksemplene mine. Sjeler som utvikler seg relativt raskt er dyktige, men det er veilederne deres også. Det er ikke uvanlig å finne veiledere som arbeider parvis med folk på jorden, hver med sin måte å undervise på. I disse tilfellene er den ene dominerende, selv om den mer erfarne seniorveilederen kan være mindre fremtredende i elevens daglige aktiviteter. Den ene grunnen til dette åndelige parforholdet er at den ene parten er under opplæring, som senior i forhold til en mester. Den andre grunnen er at samarbeidet mellom de to veilederne, som en senior med en mester, har vart så lenge at de har utviklet et varig forhold. Seniorveilederen kan ha blitt tildelt sin egen sjeleklynge, som fortsatt overvåkes av en mester som har oppsynet med mange sjelegrupper. Slike veilederteam går ikke veien for hverandre, hverken i eller utenfor den åndelige verden. Veilederne til en god venn av meg er et godt eksempel på hvordan to samarbeidende lærere kan utfylle hverandre. Det kan være passende å presentere tilfellet med denne personen, for jeg har observert hvordan de to veilederne hans samarbeider under ulike omstendigheter i livet. Min venns juniorveileder viser seg i form av en vennlig, omsorgsfull indiansk medisinkvinne som heter Kwan. Hun er kledd i en enkel kjortel av hjorteskinn.
Det lange håret trukket bakover, og det myke ansiktet badet I et sterkt lys når hun dukker opp. Når hun blir påkalt, hjelper hun klienten til å få større innsikt I og forståelse av begivenhetene og de menneskene som knyttet til dem, og som skaper problemer for vennen min. Kwan ønsker å gjøre det lettere for vennen min I det temmelig vanskelige livet han valgt. Dette oppveies I en viss grad av Giles, som en utfordrende mannlig skikkelse. Giles tydeligvis en seniorveileder som kanskje nær ved å bli mester I den åndelige verden. Som sådan viser han seg ikke på langt nær så ofte som Kwan. Når Giles kommer inn I min venns høyere bevissthet, gjør han det brått. Her et eksempel på hvordan en seniorveileder oppfører seg I forhold til en med juniorstatus. Eksempel 19. Jeg spør. Hvordan dukker Giles opp når du grubler over et alvorlig problem? Ikke på samme måte som Kwan, så langt derifra. Vanligvis liker han å gjemme seg litt først bak et slør av blå tåker. Jeg hører at han ler en klukkende latter før jeg ser ham. Mener du at han først dukker opp som en blå energiform? Ja, for å gjemme seg litt. Han liker å være hemmelighetsfull, men det varer ikke lenge. Hvorfor? Jeg vet ikke. For å være sikker på at jeg virkelig vil ha ham der, tenker jeg. Hvordan ser Giles ut når han viser seg for deg? Som en irsk nisse. Han en liten mann, altså. En allvaktig skikkelse. Det bustete håret henger ned over hele ansiktet hans. Han ser uflidd ut og beveger seg hele tiden I alle retninger. Hvorfor gjør han det? Giles en sleip fyr. Utålmodig også. Han rynker pannen mens han strener frem og tilbake foran meg med armene festet bak ryggen. Hvordan tolker du denne oppførselen? Giles oppfører seg ikke like verdig som andre veiledere, men han svært dyktig. Lur. Kan du forklare litt mer nøyaktig hva denne adferden har med deg å gjøre? Giles fått meg til å betrakte livet mitt som et partisjakk med jorden som brett. Visse trekk fører til visse resultater, og det finnes ingen raske løsninger. Jeg planlegger, og så går ting galt mens jeg spiller livets spill. Av og til tror jeg han legger ut feller for meg som jeg må jobbe meg gjennom på brettet. Gjør du fremgang med denne teknikken som din høyt utviklede veileder bruker? Har Giles vært til hjelp når du skulle løse problemene med livets spill? Mer etterpå, her I den åndelige verden, men han tvinger meg til å jobbe så knallhardt på jorden. Kan du ikke kvitte deg med om å bare arbeide sammen med Kwan? Det ikke slik det virker her. Dessuten han fantastisk god. Så vi får ikke velge veilederne våre selv? Slett ikke. Det de som velger oss. Har du noen formening om hvorfor du har to veiledere som hjelper deg på to så ulike måter med problemene dine? Nei, det har jeg ikke. Men jeg mener selv at jeg svært heldig. Kwan snill og støtter meg hele tiden. Kommentar. Inkarnasjoner av indianere som en gang levde I Nord-Amerika utgjør mektige åndelige veiledere for de av oss som har fulgt dem for å leve I dette landet. Utallige amerikanere forteller at de har slike veiledere, og det understøtter teorien min om at sjeler trekkes til geografiske steder som de kjent I tidligere inkarnasjoner. Jeg fortsetter og spør. Hva liker du best ved de metodene som Giles bruker for å lære deg opp? Klienten tenker seg om. Hvordan han tøyser med meg, nesten erter meg til å gjøre det bedre I livets spill, og slutte å synes synd på meg selv. Når ting blir ekstra vanskelig, presser han meg og får meg til å gå videre, insisterer på at jeg må bruke alle evnene mine. Det ikke noe bløtaktig ved Giles. Merker du at han veileder deg på jorden også, selv når du og jeg ikke arbeider sammen? Ja, når jeg mediterer og går inn I meg selv, eller når jeg drømmer. Kommer Giles når du ønsker det? Nei, men det virker som om vi har vært sammen bestandig. Kwan kommer oftere til meg. Jeg kan ikke bare gripe fatt I Giles når som helst jeg ønsker det, med mindre jeg holder på med noe virkelig alvorlig. Han unnvikende. Kan du oppsummere hvilke følelser du har for Kwan og Giles? Jeg elsker Kwan som en mor, men jeg ville nok ikke ha vært der jeg uten Giles' disiplin. Begge dyktige fordi... La meg få lære av de feilene jeg gjør. Disse to veilederne samarbeider som et lærerteam. Dette vanlig fremgangsmåte for folk som har to veiledere. I dette tilfellet liker Giles å undervise I karmiske leksjoner på samme måte som Sokrates. Han gir ingen tips på forhånd, men sørger for at det ikke lett for vennen min å løse problemer I vanskelige saker. Kwan sørger derimot for å trøste og oppmuntre forsiktig. Når vennen min kommer for å få en hypnosesesjon, merker jeg at Kwan holder seg I bakgrunnen hvis Giles aktiv på banen. Giles en omsorgsfull veileder, noe alle veiledere men han ikke det spor ettergivende. Problemene får tårne seg opp for vennen min til han når smertegrensen for det han kan tåle, men så dukker plutselig løsningene opp. For å være ærlig, synes jeg Giles en temmelig streng læremester. Vennen min deler ikke egentlig dette synet. Han heller takknemlig for de utfordringene som denne komplekse læreren byr på. Hvordan en gjennomsnittlig åndelig veileder? Etter min erfaring ikke to veiledere like. Jeg har en følelse av at disse dyktige høyere vesenene kan skifte holdning overfor meg fra en sesjon til den neste, og selv innenfor den samme sesjonen med en klient. De kan være samarbeidsvilje eller stikke kjepper I hjulene for meg. De kan være tolerante eller lite forekommende, unnvikende eller åpenhjertige. De kan også rett og slett være uinteressert I alt jeg gjør med en klient. Jeg har stor respekt for veiledere, for disse mektige skapningene spiller en viktig rolle I skjebnen vår. Jeg må likevel innrømme at de kan gjøre meg frustrert når jeg holder på med undersøkelsene mine. Jeg synes de gåtefulle, for de uforutsigbare I forhold til meg som terapeut. Tidlig på 1900-tallet var det vanlig at medier som arbeidet med folk I hypnose kalte alle åndevesener I rommet en kontroll. Grunnen var at de fungerte som kommunikasjonsleder for klienten på den åndelige siden. Man mente at en åndelig kontroll, enten det var en veileder eller ikke, hadde energimønstre som var I emosjonell, intellektuell og åndelig samklang med klientenes mønstre. Man visste også at det var nødvendig med et harmonisk energimønster mellom hjelperen og disse vesenene. Hvis en kontroll til hinder for meg når jeg undersøker en klient, leter jeg etter grunnen til at dette skjer. Enkelte veiledere som stikker kjepper I hjulene for meg, sørger for at jeg må slåss for hver lille bit av informasjon. Andre gir meg mye større spillerom I en sesjon. Jeg husker alltid på at veiledere har all verdens rett til å stenge for min innfallsvinkel til problemer hos sjeler som de har ansvar for. Jeg har tross alt deres mennesker som klienter hos meg for bare en kort stund. Jeg vil ærlig talt foretrekke å slippe å ha kontakt med en klients veileder fremfor å arbeide med en som kanskje hjelper meg på ett punkt og så hindre flyten av minner I den neste delen av sesjonen. Jeg tror at en veileder har langt andre motiver for å blokkere informasjon enn bare å bremse en terapisesjon som beveger seg I en eller annen psykologisk retning. Jeg hele tiden på jakt etter nye data om den åndelige verden. En veileder kan godt se med velvillighet på en fri flyt av minner om tidligere liv hos en av klientene mine. Han eller hun kan likevel motarbeide de vittfavnende spørsmålene jeg kommer med om liv på andre planeter, strukturen av den åndelige verden eller selve skapeverket. Dette grunnen til at jeg bare kan få samlet inn slike åndelige hemmeligheter I brokker ut fra en stor mengde opplysninger som klientene gir meg. Dette avspeiler hvor tilbakeholdende mange veiledere Jeg føler også at jeg får hjelp fra min egen åndelige veileder mens jeg kommuniserer med klientene og veilederne deres. Av og til sier en klient seg misfornøyd med sin spesielle veileder. Dette vanligvis midlertidig. Når som helst kan folk tro at veilederen deres for vanskelig og ikke arbeider for dem, eller rett og slett ikke gir dem nok oppmerksomhet. En klient fortalte en gang at han hadde forsøkt lenge å få en annen veileder. Han sa, «Veilederen min motarbeider meg». Hun gir ikke nok av seg selv. Mannen fortalte at han ikke fikk etterkommet ønske om å skifte veileder. Jeg la merke til at han tilbrakte mye tid alene. Han var ikke mye sammen med gruppen sin etter de to siste livene fordi han nektet å bearbeide problemene sine. Han var sint på veilederen fordi hun ikke reddet ham ut av vanskelige situasjoner. Lærerne våre blir ikke egentlig så forstyrret av oss at de støter oss vekk. Men jeg har lagt merke til at de på en måte gjør seg litt utilgjengelige når misfornøyde elever unnlater å jobbe skikkelig med problemene sine. Veilederne ønsker bare det beste for oss, og av og til betyr dette at de bare må se på at vi må gjennomleve mye smerte for å nå visse mål. Veilederne kan ikke hjelpe oss videre før vi klar til å gjøre de nødvendige forandringene, slik at vi kan få fullt utbytte av livets muligheter. Har vi grunn til å være redde for veilederne våre? I eksempel 13 I kapittel 5 så vi en åpenbart yngre sjel som rett etter døden ga uttrykk for en viss frykt over å skulle gå gjennom livet sitt med veilederen Claudice. En slik bekymring varer vanligvis ikke lenge. Vi kan være lei oss for å måtte forklare veilederne hvorfor vi ikke klarte å nå målene, men de forstår. De vil at vi skal tolke de tidligere livene våre slik at vi kan dra fordel av deres hjelp når feiltrinnene skal analyseres. Klientene gir uttrykk for alle slags følelser når det gjelder veilederne sine, men de opplever ikke frykt. Folk derimot mer bekymret for om de åndelige rådgiverne skal forlate dem når de går gjennom vanskelige perioder I livet. Forholdet til veilederne mer som mellom elev og lærer enn mellom anklaget og dommer. De personlige veilederne hjelper oss til å takle den følelsen av adskilthet og isolasjon som alle sjeler blir preget av ved den fysiske fødselen, uansett hvor mye kjærlighet familien gir oss. Veilederne gir oss en bekreftelse på selve vårt I en travel verden. Folk ønsker å vite om veilederne alltid kommer når man kaller på dem for å få hjelp. Veilederne velger ikke å hjelpe oss på samme måte hele tiden, for de vurderer nøye hvor hardt man trenger dem. Jeg har også spørsmål om hvorvidt hypnose den beste måten å få kontakt med ens veileder på. Jeg heller selvfølgelig til hypnose, for jeg vet hvor sterk og effektiv denne metoden kan være når man skal ha tak I detaljerte opplysninger om det åndelige. Men hypnose med en utdannet terapeut ikke noe man kan drive med til daglig. Her kan meditasjon, bønn og kanskje kanalisering gjennom en annen person egne seg bedre. Selvhypnose I form av dyp meditasjon et utmerket alternativ. Det kan være bedre for folk som redde for å bli hypnotisert av andre, eller som ikke vil at en tredjepart skal blande seg inn I deres åndelige liv. Uansett hvilken metode vi bruker, har vi alle evne til å sende ut langtrekkende tankebølger fra vår høyere bevissthet. Hver persons tanker representerer et mentalt fingeravtrykk for veilederne, og det markerer hvem vi og hvor vi befinner oss. I løpet av livet, og særlig I perioder med mye stress, har de fleste en følelse av at det noen som passer på dem. Vi klarer kanskje ikke å sette ord på denne kraften, men den der like fullt. Og nå frem til sjelen første trinn på stigen vår når vi skal finne vår høyere kraft. Alle de mentale kommunikasjonslinjene som vi bruker for å nå frem til det høyeste, overvåkes av veilederne på dette trinnet. De har også sine veiledere høyere oppe på stigen. Hele stigen fungerer som en ubrutt kanal til kilden for all intelligent energi. Hvert trinn på stigen en del av helheten. Det viktig at folk har tillit til at en bønn om hjelp vil bli besvart av deres egen høyere kraft. Dette grunnen til at veiledere så viktige for vårt åndelige og jordiske liv. Hvis vi avslappet og I en tilstand av konsentrert oppmerksomhet, snakker en indre stemme til oss. Selv om vi ikke har tatt initiativ til dette budskapet, bør vi stole på det vi får høre. Undersøkelser som psykologer har foretatt på nasjonalt plan indikerer at 1 av 10 personer har hørt stemmer som ofte positive og opplysende. Det en lettelse for mange mennesker å få høre at de indre stemmene ikke slike hallusinasjoner som forbindes med sinnslidende personer. I stedet for at vi skal bekymre oss for den indre stemmen, kan vi betrakte den som vår egen innebygde rådgiver som vi har på tråden. Slike indre stemmer dreier seg som regel om veilederens stemme. Veiledere som har ansvaret for forskjellige mennesker samarbeider ved å sende viktige mentale beskjeder til hverandre. Folk som ikke klarer å redde seg selv ut av vanskelige situasjoner kan oppleve at rådgivere, venner og til og med fremmede dukker opp for å hjelpe dem I akkurat det rette øyeblikket. Den indre styrken som vi får tilgang til I dagliglivet kommer ikke så ofte I form av at vi faktisk ser veilederen som et bilde. Det heller følelser og emosjoner som overbeviser oss om at vi ikke alene. Folk som lytter til sin indre stemme og oppmuntrer den gjennom rolig kontemplasjon, sier at de føler en personlig tilknytning til en energi utenfor dem selv. Denne energien gir dem støtte og trøst. Ønsker du å kalle dette indre veiledningssystemet inspirasjon eller intuisjon, det helt greit. Det systemet som hjelper oss nemlig både et aspekt ved oss selv og en høyere makt. I vanskelige stunder I livet ber vi ofte om veiledning for å få ordnet opp I ting med det samme. Når klienter I transe, ser de at veilederne ikke hjelper dem med å løse alle problemene med en gang. De peker heller på forskjellige utveier ved hjelp av tegn. Dette en av grunnene til at jeg varsom når det dukker opp blokkeringer hos klienten under hypnose. Det best for eleven å oppnå innsikt I akkurat den hastigheten som passer for vedkommende. En omsorgsfull lærer ønsker kanskje ikke at alle aspekter ved et problem skal avdekkes for eleven på et gitt tidspunkt. Vi ikke alle like gode til å ta imot åpenbaringer. Når vi ber om hjelp fra vår høyere åndelige kraft, tror jeg det best å ikke be om umiddelbare forandringer. Fremgang I livet basert på planlegging, men vi kan velge forskjellige veier for å nå bestemte mål. Når du skal søke veiledning, foreslår jeg at du bare ber om hjelp til det neste skrittet på veien. Når du gjør det slik, må du være forberedt på at det kan dukke opp uventede muligheter. Ha tillit og ydmykhet nok til å åpne deg for mange forskjellige veier til løsningene. Som sjeler etter døden opplever vi ikke tristhet på samme måte som vi definerer sorg I den fysiske tilstanden. Men som vi allerede har sett, ikke sjeler nøytrale vesener uten følelser. Jeg har forstått at de kreftene som våker over oss også føler det jeg kaller en åndelig tristhet når de ser at vi gjør dårlige valg I livet og gjennomgår mye vondt. Sjelevenner og likesinnede I den åndelige verden blir også fortvilet når vi har det vanskelig, og det samme gjelder veilederne. De sistnemte viser kanskje ikke at de lei seg under orienteringssamtaler og I diskusjoner I sjelegrupper mellom livene, men de føler sterkt hvilket ansvar de har overfor oss som lærere. I kapittel 11 skal vi se nærmere på dette ut fra perspektivet til en veileder på nivå 5. Jeg har aldri hatt en klient som en inkarnert grad 6 eller mesterveileder. Jeg regner med at vi ikke har så mange av disse utviklede sjelene på jorden til enhver tid. De fleste på nivå 6 alt for opptatt med planlegging og styring fra åndeverdenen til at de fortsetter å inkarnere. Ut fra de rapportene jeg har fått fra veiledere på nivå 5, kan det virke som om de på nivå 6 ikke har flere nye lekser å lære. Jeg har likevel en følelse av at sjeler på nivå 5 som fortsatt inkarnerer kanskje ikke kjent med alle de esoteriske oppgavene som knyttet til vesener på mesternivå. Under en sesjon med en mer utviklet sjel hører jeg av og til referanser til et enda høyere sjelenivå enn nivå 6. Disse vesenene som selv mesterveilederne rapporterer til befinner seg I den mørkeste fiolette enden av energispektret. Disse høyere vesenene må begynne å nærme seg skaperen. Jeg har fått høre at disse skyggeaktige skikkelsene flyktige, men høyt respekterte vesener I den åndelige verden. En gjennomsnittlig klient vet ikke om åndelige veiledere skal plasseres I en kategori rett under det guddommelige, eller om de skal betraktes som underordnede guder fordi de så utviklede. Alle forestillinger om det åndelige kan være nyttige så lenge de virker trøstende, oppløftende og forståelige. Noen klienter har en tendens til å betrakte veilederne som gudaktige, men de ikke Gud. Slik jeg ser det, veilederne hverken mer eller mindre guddommelige enn oss. Det derfor de viser seg som skikkelser med personlighet. Gud har ikke vært synlig I noen av eksemplene mine. Folk I hypnose sier at de kan føle nærvær av en høyere kraft som styrer den åndelige verden. De liker derimot ikke å bruke ordet Gud for å beskrive skaperen. Filosofen Spinoza sa det kanskje best med disse ordene. Gud ikke han som men det som Hver sjel har en høyere åndelig kraft tilknyttet sin eksistens. Alle sjeler en del av den samme guddommelige essensen som utgår fra en oversjel. Denne intelligente energien universell I sin utstrekning, så vi har alle en guddommelig status. Hvis vi sier at sjelen vår gjenspeiler en liten del av den oversjelen vi kaller Gud, fungerer veilederne som et speil der vi kan se hvordan vi knyttet til denne skaperen. Kapittel 9 Sjelen på begynnernivået Det finnes to typer begynnersjeler. Den ene sjeler som virkelig unge når det gjelder eksistens utenfor den åndelige verden. Den andre typen sjeler som har reinkarnert på jorden I en lang periode av relativ tid, men som fortsatt umodne. Jeg finner begynnersjeler av begge slag på nivå 1 og 2. Jeg tror at nesten 3/4 av alle sjeler som bor I menneskekropper på jorden I dag fortsatt befinner seg på et tidlig utviklingsnivå. Jeg vet at dette et svært forstemmende utsagn, for det betyr at størstedelen av menneskeheten opererer helt I begynnelsen av sin opplæring. Når jeg derimot betrakter verdens befolkning som I alle kulturer preget av så mye negativitet og vold, føler jeg ingen trang til å endre syn når det gjelder den høye prosenten av sjeler fra lavere nivå på jorden. Jeg tror likevel at menneskets bevissthet forbedrer seg for hvert århundre. I en rekke år har jeg ført statistikk over klientenes sjelenivå i eksempelarkivet mitt. Disse tallene vil uten tvil helle mot de lavere nivåene fordi klientene ikke ble valgt tilfeldig. Eksemplene kan representere en overvekt av sjeler på de lavere utviklingsnivåene, fordi det er de som trenger hjelp i livet, og fordi de kan komme til meg for å hente opplysninger. Dette er den prosentvise fordelingen på sjelenivå hos alle mine eksempler. Nivå 1, 42%. Nivå 2, 31%. Nivå 3, 17%. Nivå 4, 9%. Og nivå 5, 1%. Ut fra min lille samling ville det ikke gi noe pålitelig resultat å projisere disse tallene på verdens befolkning på 5 milliarder sjeler. Jeg ser likevel muligheten for at vi kanskje bare har noen få hundre tusen mennesker fra nivå 5 på jorden. Klientene forteller at sjeler slutter å inkarnere på jorden når de har nådd det høyeste modningstrinnet. Det som kan forklare den høye prosenten av sjeler på tidlige utviklingsnivåer er at verdens befolkning øker hurtig og at spedbarna har et påtrengende behov for tilgjengelige sjeler. Vi får 260 000 nye barn hver dag. Alle disse menneskene trenger en sjel, og den må normalt hentes fra et åndelig forråd av mindre utviklede vesener. De trenger jo flere inkarnasjoner for å utvikle seg og er dermed tilgjengelige for å kalles tilbake til et nytt liv. Jeg passer på å ikke støte klienter som jeg ser befinner seg på tidlige utviklingsnivåer. Jeg vet ikke hvor mange ganger en ny klient er kommet inn på kontoret mitt med følgende kommentar. Jeg vet jeg er en gammel sjel, men jeg sliter med å få orden på livet mitt. Alle ønsker å være høyt utviklede sjeler, for de fleste misliker sterkt å bli betraktet som nybegynnere på et felt. Hvert eksempel er unikt. Det finnes mange variabler innenfor en sjels karakter, individuell utviklingshastighet og kvalitet på de veilederne den er tildelt. Jeg ser det slik at min oppgave er å tilby en tolkning av det klientene forteller meg om hvor langt sjelen deres har utviklet seg. Jeg har hatt mange eksempler der klienten har inkarnert på jorden i mer enn 30 000 år, og fortsatt befinner seg på de lavere nivåene 1 og 2. Det motsatte gjelder også for noen få mennesker, selv om det er uvanlig med rask fremdrift i åndelig utvikling. Som det forekommer i alle andre utdanningsmodeller, opplever elevene at noen lekser er vanskeligere enn andre. En av klientene mine hadde ikke vært i stand til å kvitte seg med misunnelse i løpet av 850 år og mange liv. Hun hadde derimot ikke altfor store problemer med å overvinne religiøst sneversyn på slutten av den samme perioden. En annen hadde tilbrakt nesten 1700 år til og fra med å prøve å skaffe seg en eller annen form for autoritær makt over andre. Han hadde derimot utviklet medfølelse. Det neste eksempelet representerer en absolutt begynnersjel. Denne novisen viser ingen tegn på å ha blitt innlemmet i en åndelig gruppe ennå, for hun har levd altfor få liv. I sitt første liv ble hun drept i det nordlige Syria under en mongolsk invasjon i 1260. Hun het Shabes, og landsbyen hennes ble erobret og innbyggerne ble drept i en forferdelig massakre da hun var 5 år gammel.